Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti drugu simfoniju italijanskog kompozitora Giuseppe Martuccia. Ovaj italijanski Brahms, kako su ga nazivali, živeo je i stvarao u drugoj polovini 19. i na samom početku 20. veka. Već sa 8 godina počeo je javno da nastupa kao pijanista, da bi svega 3 godine kasnije postao i student na Napoljskom konzervatorijumu. Kao briljantan pijanista dobio je pohvale kritičara, ali i velikih muzičara poput Franca Lista i Antona Rubinštena. Paralelno sa izvođačkom karijerom razvijao je i dirigentsku, premijerno predstavljajući italijanskoj publici brojna operska dela, među kojima se izdvaja Wagnerova opera Tristan i Izolda. Kao stvaralac, međutim, nikada nije pisao opere, što je za jednog italijanskog autora neobičajeno. Njegov opus u tom smislu sadrže klavirska, koncertantna, vokalna i orkestarska dela, ali ne i scenska. U tom smislu, Martucci je bio specifičan stvaralac, jedan od retkih u Italiji koji je celokupnu karijeru napravio van operskih kuća. U njegovom radu simfonijsko stvaralaštvo zauzima posebno mesto. Napisao je svega 2 simfonije u poznoj, zreloj fazi umetničkog razvoja, pri čemu je drugu završio svega nekoliko godina pre smrti, 1909. godine. Reč je o izuzetnom ostvarenju koje počiva na pozno-romantičarskoj poetici. Martucci je upravo ovom jeziku uvek bio naklonjen, ne ulazeći u modernističke eksperimente, zadržavajući vernost romantizmu. U tom smislu druga simfonija sadrži sve elemente autentičnog rukopisa, široko postavljene teme koje sadrže dramsku snagu, bogata orkestracija sa podjednakim iskorišćavanjem svih instrumentalnih grupa i emocionalni patos koji dominira ostvarenjem. Sve ovo jesu odlike Martuccijevog kompozitorskog pristupa. Kako napominje jedan kritičar, prvi stav sadrži dramske momente, ali je pre svega mišljen kao lirski i lepršav, dok je skerco koji sledi Mendelsonovski po karakteru u svojoj lakoći, što se čuje u violinskom partu. Dostojanstveni adagio posjeduje lirske solističke pasaže i brži srednji deo, dok je finale u svojoj osnovi prozračno. Nesumnjivo je da se u delu najviše čuje uticaj Johannesa Brahmsa, Martuccijevog neprikosnovenog uzora. U tom smislu ova simfonija ne posjeduje upečatljive materijale, već razvojnost koja je prožima. Na kraju reći ćemo i to da je jedan drugi veliki kompozitor, Gianfrancesco Malipiero, opisao Martuccijevu drugu simfoniju kao početak renesanse neoperske italijanske muzike. Drugu simfoniju Giuseppe Martuccia slušamo u tumačenju orkestra Filharmonija pod upravom Francesca Davalosa.
Thank you.
Thank you.
Slušali smo drugu simfoniju Giuseppa Martuccia u interpretaciji orkestra Filharmonija pod upravom Francesca Davalosa. U nastavku autograma slušat ćemo i dva nokturna Giuseppa Martuccia, izvodi Alberto Miudini.
Thank you.
Bila su ovo dva nokturna Giuseppa Martuccia u izvođenju Alberta Miudinija. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen drugoj simfoniji ovog italijanskog kompozitora. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.